Útvarpssaga á Selfossi, FM 99.1. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið að hlusta útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisætti Viljum Þór Þórsson. Hann alþingismaður og formaður fjárlaganefndar. Velkomin, Viljum.
Jó, takk fyrir það.
Nú, kannski förum að ræða fyrst viðbrögð og við fjárlagafrumvarpið. Við ætlum að ræða fjárlagafrumvarpið núna. Það eru viðbrögð verkalýðsforingja og verkalýðsforystunnar. Mjög harkaleg.
Já.
Bjóstu við því?
Já, allt eins. Allt eins. Ég held að við þurfum bara tíma til þess að svona, þræða okkur í gegnum og fjalla frumvarpið. Í þinginu og svona fara yfir í kjölin á svona helstu málum. Ég trúi því líka þegar við förum að svona fara yfir þetta af yfirvegun að þá meðal annars þeir sem eru hér í forsvari fyrir verkalýðshreyfinguna svona glætuna í þessu öll saman.
Já, en sko það sem þeir eru ósáttir við í fyrsta lagi þið hækkið Hérna persónuafsláttinn 1% af að búið að hækkan 3 sem að kemur á næsta ári samkvæmt hækkun vísitölunar en það bæti við þarna 1% og það nú svona verið að svona menn finnst þetta nú vera afskaplega lítið í raun og veru.
Já, það eru þetta
539 krónur.
Já, þetta líka allt spurning hvernig þú stillir þetta upp. Þetta kemur fram mánaðarlega, það nú ekki eins og þetta sé fyrir buss og kók eins og einhver orða eða bara einu sinni yfir árið.
Nei, þetta er
síðan má þetta benda það að skattleysisbörkin hækka við þetta úr 151.188 í 158.103. Og það auðvitað hefur áhrif svona á aðrar þær tekjur sem að viðkomandi einstaklingur hefur. Síðan í samhliða þessu búið að tengja efra þrepi neyslu vísitölunni eins og skattleysismörkin. Þannig að þá búið að svona lagfæra þetta ójafnræði sem var á milli. Þannig að svona skattar lögðust misjaflega eftir tekjuhópum. Þannig að það ýmislegt fleira í þessum aðgerðum sem að eru, getum við sagt, félagslegar og til þess að lækka álögur á launafólk. En það eru auðvitað síðan margt annað sem að mælir lífskjör, Já. Getum við sagt.
Nei, sko, það er vegna þess að...
Það er verið að hækka barnabætur, það er verið að auka í vaxtabótum, það er verið að auka húsnæðastöðningin við erum að setja 25,5 miljard í húsnæðastöðning með alls konar leiðum
skilgreindir þetta er að ef þú segir 25 svona marga miljardar hvernig hérna skiptur þið niður?
Ja, þetta eru vaxtabætur, þetta eru húsnæðastöðning
hvað eru vaxtabæturnar háar?
Vaxtabæturnar eru nú þarf ég þyrfti nú að fletta frumvarpinum til að hafa það Já. Nákvæmar tölur yfir það.
En mér þetta frekar hátala svo nefnir við 25 miljardar í
Já, í heildina, en þetta eru þetta stoppframlögin, þau kannski taka mest til sín í þessu.
Stoppframlögin.
Þetta er séreignarsparnaðurinn. Leigutekjur eru að hluta til
undanfengar skatt. Þetta tala þá skatt, það er...
Þetta eru allar þær skattalegu aðgerðir og beinn stuðningur við húsnæði og húsnæðisöpingu.
Já, þú ert að tala þarna ákveðna leið sem fólk getur farið til þess að reyna að kaupa húsnæði í framtíðinni
Já,
og þá fá þið skattafslátt og þá reiknaði skattafsláttin inn í þess að
það er afsláttur af stimpilgjöldum, það er endurgreiðsla með viðhalda og húsnæði og þannig að það er ýmis konar stuðningur en vaxtabennur eru jú þar sem við erum kannski að við horfum á heimilin er að horfa á og við erum að auka þar í. Og við erum að auka við barnabætur þannig að allt þetta kemur auðvitað til þess að bæta lífskjör fjölskyldna þannig að við erum að það er fleira sem skilgreinir lífskjör heldur en bara nákvæmlega tekjurnar en það er rétt sem hún byrjaði á með persónuafsláttinn það er verið að breyta þar það eru kerfisbreytingar
en það góða við persónu sko, afsláttinn eða ef að hann væri hækkaður sérstaklega hjá það veri kannski hægt að gera það þannig að þeir sem væri með minnstu tekjunum yndir góðsæði en það er þá almenn ákvörðun sem kæmi sér vel fyrir þá ákveðin stóran hóp.
Já,
já. Því að hinar aðgerðirnar eru kannski bundnar við, við þá aðgreinda hópa sérstaklega.
Já.
Það vantar kannski meira þá svona almennar aðgerðir í því.
Já, þetta svo aðgerð sem núna og síðan eru þetta kemur næsta ár og næstu fjall og hérna þannig að þá reiknast ofan á þá fjárað. Við getum ekki allt bara leiðrétt, alla skapaða hluti í einu skrefi, sko.
En nú er,
Þetta er mjög jákvætt skref til að lækka álögur á launafólk.
Nú er hækkun á hérna útgjöldum hjá ríkinu, það eru 55 miljardar að nafnvirði, það um 7%.
Já, já.
Og nú hafa hérna útgjöldin hækkað síðustu árin, öll síðustu ár.
Já.
Og við erum að sjá alveg gífulega hækkun ef við lítum yfir síðustu 3-4 árin á heldar útgjöldum ríkis.
Já. Já, það er...
Er engin anstæða við þessa gífulegu útþenslu ríkisins að þessu leið?
Jú, sko, þetta eru þetta bara, við getum kallað þetta ákveðna jafnvægislist. Við vitum það að við tökum síðan 10 ára tímabili, við tökum, förum aftur til ársins það sem hagkerfið okkar hér efnahagshrunið verður. Þá á sér stað niðurskurður í okkar stærstu samneyslu kerfum. Og við erum kannski núna fyrst í færum til þess að vinna það tilbaka.
En það er ekki bara
samneyslukerfin,
það er yfirbyggingin í kerfinu,
já,
er miklu dýrari.
Lang, ef við horfum dýrari. Á rammasettu útgjöldin og þessa 55 miljardar, að þá er bara velferðar ráðanettið og þau mál sem þær heyra undir, það eru sjúkrahúsin og
já,
aldraðir og öryrkjar, er að taka til sín átt í 30 miljardar af þessu.
Já, hækkunin.
Já. Og við vitum það alveg, við þurfum hér að auka framlögin til þessara málflokka og síðan tökum við þetta samgangunnar til viðbótar. Þá erum við komin ansi langt með þessa aukningu og við komumst bara ekki tjá því að við myndum ekki gera þetta, bæta í og sem betur fyrir erum við í færum til þess að þá værum við að skerða lífskjör hér til framtíðar, komandi kynslu. Og það er mikil ábyrð fólkinn í því.
Já, þú meinar að samleysla myndi minka þá.
Já, en við erum í færum, segi ég, vegna þess á sama tíma og þessum er þetta mjög, ég myndi segja, jákvætt fjárlaga frumvarp að þýlindin til að við erum að skila afgangi, halda jafnvægi á ríkisfjármálum.
29 miljardar,
já. Ekki afgangur. Og við erum að halda áfram að lækka skuldir. Ríkisjós. Þannig að þetta er skynsemi þessu. Það er verið að mæta þessum kröfum á sama tíma og erum að skila afgangi og halda áfram að greiða niður skuldir. Þetta er afar mikilvægt.
Ef við tökum nokkra útgjalda liði, það til dæmis verið að stóra auka útgjöldin eða það er að segja að það er að vísa ákveðinir útgjöldin til RÚF. Það er verið að auka þau úr rúmlega 4 miljardum upp í 4,7 milljar. Nú er það þannig að það er ákveði gjald sem menn greiða fyrir þetta sem er hækkað og þeir telja að aukin fjöldi verði til þess að styðja það en jafnframt hækkiði gjaldið á því. Ákveði þessi mikla hækkun á ja, það rúf?
Nú held ég að sé bara langbest að fara í að því að metta og menningarmálaráðherra var bara núna í dag að boða aðgerðir til að styðja við einkarekna fjölmiðla og draga úr umsvifum RÚF. Það verður gert í síðar frumvarpi.
Nei, það er ekki verið samkvæmt þessu fjárlaga frumvarpi að draga úr.
Nei, en ég er að segja sko að því að stefnumótun er á ábyrgð ráðherrans samkvæmt lögum um opinber fjárlög. Og hann var bara farið yfir þetta núna áðan.
Já,
þetta er fyrirhugað.
En það er sko það sem er fyrirhugað hjá henni hjá menntamálaráðuneytinu. Það er búið að hækka sko milli 500 og 600 milljónir til RÚF. Síðan eru þessar tillögur hennar sem hún lagði fram núna klukkan 2 í dag, það er í varðandi hérna, tillögur í sambandi við einkareknu fjölmiðluna, en þá vil að tala framlög upp á 400 milljónir, sem er minni þessum, uppæð heldur en þessum bara RÚF er að fá.
Já, þetta ekki bara verðlagsuppfærslan sem þú ert að tala um?
Nei, ég er að tala um þetta, eftir 400 já. Og það er náttúrulega sko
Já, og það er bara lögboðin hækkun en ég fagna þessum áherslum ráðherrans og þetta verði gert hér í sérstöku frumvarpi sem að ráðherrann var að fara yfir hér á klukkan 2 með fjölmiðlum.
Já, já, en sko nú það spurningin af hverju það þarf að hækka vegna þess að samkeppnisstaða einkarekinna stöðva verður verri ef að RÚF er að fá þetta miklu meiri peninga úr ríkissjóði.
Já, ég get ekki annað en ítreka það sem ráðherra var að fara yfir með fjölmiðlunum hér áðan.
En ef við tökum líka fleiri útgjöld
þar í samband... Og megin markmiði með þessum aðgerður er einmitt að draga úr þessum samkeppnisyfirburðum RÚF.
Ekki með að við tölum það.
Ég treysti ráðherranum í því. Við höfum auðvitað eftir að fara yfir bæði þetta frumvarp og það frumvarp sem ráðherran leggur fram.
En þetta breytir engu sko varandi samkeppnisstöðuna sem er að gerast í þessu. Þetta fyrst er hækkuður svona í RÚF því að það er meiri stuðningu þá þannig að þeir eru að fá. Þannig að það er verið að tala um að draga úr möguleiku þeirra til auglýsinga. En það er annar mál. En ef við tökum annað dæmi, það er í sambandi við ES. Hérna, framlög til ES Já. Nú hækka þau verulega, akkur verið það því?
Já, við erum bara að taka þátt í þessu samstarfi
Já, ég meina það tekið hérna sérstaklega fram að það þurfa að auka greiðslu til sendirás í Brussel 162 miljónir
Já, við erum bara að reyna að styrkja meðal annars stöðu okkar í þessu eftir samstarfi meðan við tökum þátt í þessum samstarfi eftir að þá verðum við bara að gera það almennilega
En akkur, ég meina, er einhverja breytingar á döfunni í sambandi við samskipt okkar við ES?
Já, við höfum svona, það verið aðeins hallað á okkur bæði í mannskap og svona aðstöðu að í gegnum tíðina, við höfum verið á bremsunni í því.
En það er líka verið gagnrýnt af hálfu Evrópusambandsins að við séum ekki innleiða ES-gerðir í nægilega miklu mæli á að bæta frammistöðu Íslands
Það er tvennt sem getur útskýrt það er annars vegar það, við kannski höfum ekki þetta vægi í þegar að sameiginlega S-nefndin er að taka þær ákvarðanir hvaða tilskipunin eigi að innleiða inn í þennan samning frá Evrópusambandinu og svo er það hitt að málin geta bara hreinlega tafist hér í þinglegri meðferð
Já, en svo er það líka annað sem kemur út það er ákveðin sjóður á vegum hérna Evrópska efnahagssvæðisins uppbyggingasjóður og það er lagt í hann núna held ég 276 miljónir en það á að hækka núna 2021 það var þetta komið yfir miljard það er verið að fjórfalda þetta og þessu ári er verið að tvöfalda þetta við erum í 566 miljónir hvað er þetta?
Já, þetta er nú meðal annars eitt af því sem við er á sko, verkefni fjárlaga nefndar að fara yfir
kemur ekki til greina atriði. Að skera þetta eitthvað niður?
Jú, við eigum auðvitað eftir að fá sko, þetta nú virkar nú þannig nú kemur fjárlagafrumvarpið fram hér fjárlaganefnd fékk kynningu á þessu á mánudegi síðan kemur þetta ofinberið í gær með kynningu fjármálaráðherra fyrir fjölmiðlum síðan stefnuráðherra ræða forsætisráðherra í kvöld og svo fer fyrsta umræða fjárlaga á stað fyrsta umræða Og þá förum við auðvitað að kafa svona von í einstakar liði. Síðan tekur fjárlaganefndin frumvarpið til nefndar og fær öll ráðuneyti og ráðherrana til sín til að fara yfir einstakar liði að þessu leitinu. Þannig að ég held að væri nú óvalegt að svara fyrir svona hvern og einstakar lið akkurat hér og nú áður en við erum búin að fjalla málið og fara í kjölin á þessu viðamikla máli sem að fjárlaga frumvarpið
er. Já, ég bara tek nokkur dæmi
sem er eðlilegt og þetta er bara hluti af umræðinni og hérna sem við þurfum að draga fram.
Já, en önnur, sko, nú er til dæmis verið að leggja fram tillögur í umhverfismálum.
Já.
Þetta eru líka, þetta er nýr kostnaður upp á tæpa 7 miljarða næstu árin. Já. Og þetta er nú, ég veit ekki hvort þetta er í fjárhagsáætlun hérna ríkisstjórnarinnar fjármál. Er það?
Já,
er hún þar?
Þetta eru aðgerðir.
Þessi 6,8 miljarða.
Þetta eru aðgerðir sem að ríkisstjórnin kynnti núna í svona aðdraganda þess að fjárlagafrumvarpið var lagt fram.
Þetta var ekki fjárhagsáætlunni?
Ekki svona tilgreint.
Nei.
Og það er alveg hárrétt. En þetta eru svona nákvæmari aðgerðir okkar í loftslagsmálum og svona spegla þessa þáttöku okkar.
Þetta er afskaplega miklu peningar, sko. Miklu peningar.
Já, þetta eru miklu peningar og vissulega snúa fjárlög og frumvarpa því að forgangsraða fjármunum. Við erum að taka þátt í þessu. Mér finnst þetta hafa svona mælst bara nokkuð vel fyrir.
Það mælist alltaf við þegar menn koma fyrir og þetta er auglýst sérstaklega uppvillum og verða að tala að nú eiga stefna því að allir verða á rafmagnsbílum eftir ákveðin árafjölda
já, já.
En þetta náttúrulega kostar mikla orða, peninga
orðað með svona öðrum hætti orkuskipti í samgöngum
jú.
Já, ég held að þetta sé
6,8 miljardar hvað þarf að gera við segjum? Við erum að tala að kólefnis binda hér við vitum já, ekki að hvaða stíð þetta er
það er svona hinn stóra hliðin á málunum það að segja að þetta er svona tvíþætt að megnum til og
sem við segja að þetta sé fyrst og fremst vegna þess að vinstri grænir eru með umhverfisráðuneytið og þið hinnir flokkarnir verðir svona að koma til móts við það
þetta fellur mjög vel að svona okkar græn og áherslum framsóknarmanna, ég geti sagt þér
Já.
Já, og ég vil að við höfum auðvitað þetta val eigum að taka þátt í þessu
jú,
samkomulegi sem að Parísar sáttmálinni er eða ekki og eigum við að fara í raunhafar aðgerðir eða ekki og ég held að það var
En er ástandi ekki bara tiltölulega gott hjá okkur? Ég meni að við erum að tala bifreiðar, við erum að tala 6% af mengunni stafar af bifreiðum, það ekki stærri hluti það kemur á öðrum ástæðum
Já, sko, mér sýnist þá málinni eins og það lagt fram að við munum ekki ná að standa við okkar hluta samkomulagsins nema með slíkum aðgerðum sem að boða þær eru
Já Þannig að þú eiginlega meinar það Villum að það sé óhjákvæmilegt að eyða þessum tæpum 7 miljardum á þessum árum vegna þess að við skrifum undir Paris
Já, ég meina að það er
En við erum búin að eyða heil miklu líka í öðrum
sviðum. Fyrir utan það nú bara í hinu svona alvarlega samengi málana sko að passa upp á náttúruna og umhverfið og fyrir komandi kynslaðið sko. Við getum líka að fara út í þá umræða. Sko.
Jú. En svo það ýmislegt annað. Það til dæmis umræða sem að er kannski lítið talað og það getum við mennt til dæmis eins og þróunaraðstöðuna. Hvað er hún komin upp í núna? Ég sé það að sameinuðu þjóðirnar og ýmsir hafa gert mjög strangar kröfur að það verði alltaf 0,75% af landsframleiðslu sem væri gífulega há uppæð
við höfum verið langt undir því
við höfum verið sko kannski 0,3 eitthvað svo leiðis er það ekki?
Jú og verið mikil pressa á að auka þennan þátt og mikil gagnrýtt í gegnum tíðina að við höfum svona verið svona frekar hóvar
En fylgist þið með því, hvernig er það núna í því fjárlaganefndinni?
Já,
nú er það að leggja, þetta er kannski, ef við erum að segja þetta sé 0,3, þetta getur verið, þetta eru ansi miklar upphæðir, þetta eru, við erum að tala þetta séu kannski, hvað er þetta, 8, 9, 10 miljardar?
Já, og við förum auðvitað bara yfir hvern einasta liði í þessu fjárlaganefndinni.
Já, en við tekum bara þróunarastöðuna.
Já.
Nú veitir
þetta Þetta eins og með aðra hluti sem við erum að ræða hérna með alþjóðlegt samstarf þá verðum við bara að taka annarkvort erum við í því eða ekki
en getið þið fylgst með því hvað verður þessa peninga?
Já, það eru þetta ábyrg bestur á þeirra og það eru ábyrg fjárlaganefndar að sinna þeim liði sem heiti framkvæmd fjárlaga Ég get til dæmi sagt þér það er mjög ánægilegt að horfa á lagalega umgjörð opinberja fjármála að því nú erum við búin að fara sko, samþykja þingið fjármálastefnu, ríkisfjármálaáætlun og frávikin virðast vera afar lítil frá áætlun og yfir til fjárlaga þetta fyrsta ár en þetta er í fyrsta skipti sem þingið kemst í gegnum þennan umgang og það segir okkur bara það að við erum að ná þeim markmiðum sem var lagt upp með í opinberum fjármálum og umgjörð opinbera fjármála að auka aga og festu og þetta dæmi sem að þú nefnir hárrétt, þar eitt liður sem við þurfum að fylgjast vel með hvernig þróast og spyrja spurninga af hverju og svo frammeðis en þannig að við höfum mæli hverðan á að framkvæmd fjárlaga sé að standast þær heimildir sem að við komum til með að samþykja í fjárlögum eins og þeim sem við erum að ræða
en við erum líka sko ég var að tala áðan
hvort sem það er þróunaraðstoð eða framlög til utanríkismála eða inn í heilbrigðismála eða hvað annað
En ég var að tala um uppbyggingasjóðu Evrópska efnahagssvæðisins og það þróunarsjóðu þar líka og svo það þróunaraðstoðun, það nú við þriðja heiminn og það spurning hvernig það og svo það ýmislegt svona sem að menn að spyrjum. Til dæmis, hafið þið, vitið þið hvað þarf að leggja mikla fjármuni vegna komu hælisleitenda til Íslands sem tengist Schengen samkomulagina sem leiti?
Þetta enn eitt dæmið sem að við förum yfir. Síðan eru þessir þættir að hluta til á borði alls eru á menntamálanefndar.
En hvað myndi það
kosta?
Ég maður hefur heyrt ansi háa tölur á þessu ári. Hvað erum að tala mikla fjármunni sem fara úr ríkissjóðu til að standa ströym á kostnaði við hælisleitendur sem í raun og veru flestir þeirra eiga nú ekki erindi hingað reyndar. Það nú annað mál.
Ég er bara ekki með það í kollinum.
Við erum að tala 6-7 miljard á ári. Erum að tala það? Þá erum að tala náttúrulega gífulega háar upphæð. En hvernig með samkunn? Nú erum aðlera Schengen. Þetta líka mjög dýrt að vera í Schengen.
Jú.
Þannig að
og þetta er bara valum að vera í einhverju samstarfi sem að felur í sér einhverju kosti eða galla eftir atvikum sem að er á okkar borði að fara yfir þegar við förum að fara í gegnum stöku fjárlaga liði.
En svona þegar að þú ferði yfir þetta fjárlaga frumvarp, hvað eitthvað sem að þú myndir ekki vilja sjá það? Svo ég spýði nú það, hvað myndir þú ekki vilja hafa?
Ekki vilja sjá þessu.
Já, þetta nú svo miklar upp að við erum að tala um við erum að tala um 890 miljardar, það bil.
Já, ég mjög ánægður með stóru myndin í þessu.
Þú ert mála, já, þú ert búin að segja það.
Og svona það sem að ríkisstjórnin lagði upp með og enda er ég stuðnismaður þessar ríkisstjórnin.
Já.
Þannig að ég það kemur ekkert upp í kollinn svona eitt tiltekið sem að ég myndi vilja nefna sem ég myndi ekki vilja sjá því þessu. Það var ekki sangið. Ég er ánægður með stóru myndin í þessu.
Já, en til dæmis fólk er að gagnrýna það nú að leggja talsvert meiri peninga til þess að standa ströym á kostnaði við aðstoðamenn ráðherra þeir eru orðnir ansi margir. Þetta eru orðið útgjaldaliður þarna.
Já, hefur alltaf verið og allir.
Nei, hann hefur fært mjög.
Ráðherra hafa verið með aðstoðamenn í gegnum tíðina.
Já, þú veist að við erum ekki svona. Margaði við erum að tala 6. Það verið að bæta við þarna verulega hjá Sanga Tjálfafrúðarpilu. Þannig að það við erum að tala um miklu fleiri. Þannig að þetta er hluti af útþenslu yfirbyggingarinn.
Á sama tíma. Og við erum alltaf að tala það. Að svona styrkja allt þetta starf. Og auðvitað er stjórnarsáttmáli snýr kannski meira því að efla starf þingsins. Og það er raunverulega að vera að gera það. Og starf stjórnmáluflokka. Þar sem ábyrðin á ráðherrann er orðin miklu svona hún hefur alltaf verið til staðar en hún er orðin skýrari með nýjum lögum svona stefnum mótandi hlutverk og við köllum eftir því og gerum þær kröfur að þá verðum við auðvitað styrkja allt þetta starf og hérna ég sé ekki eftir þeim fjármunum vegna þess að ég sé það núna þegar við erum að komast þennan hring sem er stefna sem er áætlun og síðan fjállög að myndin er miklu skýrar og við erum að horfa á það til dæmis í heilbrigðiskerfinu að við viljum fá að vita í hvað peningarnir fara og við viljum fá skýra stefnu til lengri tíma og þetta finnst mér vera til batnaðar.
En viljum hérna já þarf ekki raun og veru nefndin, fjállaga nefndin að koma fram með ákveðna sparnaðar tillögur, munið þið gera það?
Já, það getur bara vel farið svo. Ég útiloka það ekki neitt.
Þannig að þið gætu skorið niður bara marga miljarða og styrst þannig stöðu hérna ríkissjóðs verulega.
Já, eitt skal ég segja að það hefur valist mjög vel í fjárlaganefnd. Ég er mjög ánægð með þessa fjárlaganefnd. Það er bæði reynsla og áhugi eins og gjarnan gerist þegar að flokkar skipta í nefndir. En það líka mikil þekking þannig að ég ber mjög mikið traust til nefndarinnar og starfa í nefndinni þannig að já, ég get bara alveg sagt það við munum fara hér gaumgæfilega í hvern einasta lið og þar sem við sjáum færi á og möguleika þá munum við benda á það
Ég man eftir því að það var fjárlaganefnd fyrir meirinn tveimur árum síðan sem að taldi að komi fram með á annað hundrað tillögur sparnað og það komst ekki til gegnum að kannski eina að tvær tillögur þannig að það virðist vera mjög erfitt segjum svo gerum ráð fyrir því að þín nefnd komi fram með svona kannski hundrað tillögur sparnað og verður ekki og þá hefur sko eins og ég bendi á að fyrir nefnd komst að þeirri niðurstöð að það væri mjög erfitt að koma þig gegn ekki bara erfitt að koma breytingum til sparnaðar í gegnum þingi og gegnum hina flokkana hvað segirðu það? Þetta ekki bara mjög, mjög erfitt að gera það?
Jú, ég hugsa að þetta sé rétt hjá þér að þýlindur til að það svona ákveðin ég veit ekki hvað orði ég ætti að nota yfir það en svona það getur verið vandkvæðumbundið jú, svona í þessu kerfi eins og við höfum að þegar máli kemur til nefndar og svo ertu með hluta af nefndinni sem eru þetta meiri hluti nefndarinn er ríkisstjórnarflokkarnir og svo stjórnarandstaða
stjórnarandstaðan vill oftast kannski auka við það nú
og það nú, hefur nú svona verið tilneikin
já, það hefur það, það þarf ekki að vera
en þar, get, já. En mér finnst þetta einmitt í ljósi þess hvernig ramma sett útgjöld og við, það eru auðvitað merkjum það í okkar hagkerfi ef við tókum þetta allar leið í saminginu að það sé eftir langt samfellt hagvastarskeið aðeins að draga svona hagvöxtur er að hjaðna og þá auðvitað hefur það áhrif átekju streymið og þannig að við getum ekki endilega að horfa á það að útgjöld séu hér að aukast að raungildi hér 4-5 og upp í 7% á ári hverju.
Nei, það engin að búast við því.
Nei. Ja.
Einhver að fara fram
á það? Það það sem búið að vera að gera stundafærin ár.
Já, það það sem ég að tala
Jafnvel á vakt þeirra sem gaggrína hvað mest núna.
Já.
Það útgjöldin á þeirra vakt hafa aukist jafnvel meira.
Já, það eru allir flokkar sem bera ábyrgð á þessu.
Og það kannski þessi mynd sem þú dregur vel fram hérna og er alveg til umhugsunar. En hvort að það skilir sér í því að fjárlaganefndin komið hér með miklar sparnaðatillögur.
Já. En það bara svo erfitt.
Það erfitt.
Vegna þess að þegar að stjórnmálamaður segir, við verðum að spara hér og skera niður,
Já.
Þá koma hagsmunaðalarnir og það heyrir strax í þeim.
Já.
Og þá líst kannski viðkomandi stjórnmálamann ekki á það. Að það er náttúrulega spurningin stuðning við komandi stjórnmálamann og flokk og annað þetta er allt saman kemur inn í myndina og þá þarf að hafa bein í nefunu til að segja við eigðum allt og miklu á þessu sviði, við þurfum að skera niður þetta þurfa heimilin að gera þetta þurfa fyrirtækin að gera sérstaklega litlu og meðalstóru einuguna fyrirtækin þurfa náttúrulega ekki að gera þetta þurfum við ekki bara að kenna þessu fólki
en ef við horfum nú á stóru myndina sko Hvað ætlum við að skera niður? 65%
Já,
af skottunum okkar fari í heilbrigðismál, málefni aldrara og örorkugreiðslur í almannatryggingakerfinu. 65%
Það er ýmsa leiðir til í sambandi.
Síðan koma samgöngurnar og þá erum við komin yfir 70% og fjölskyldumálin að þá erum við komin í 80% og svo bætum við skólanum við og þá erum við komin í 90%. Eitthvað í þessum kerfum sem hún fær einn stjórnmálamann til að segja skerum niður nema neyðist til þess
sjáðum samgöngumáli við höfum ala heiðagöng við höfum höfnina hérna, landeyrhöf við höfum svo mörg dæmi samgöngumannvirki sem kostuðu miljard og jafnvel 10 miljard sem fara fram úr áætlun og við erum ekki að tala að það sé tvöföldun með áætlun, jafnvel þreföld Og síðan kemur í ljós í sömu tilfellum að þetta eru hálf ónýtt mannvirki í þokkabót og það engin dregin til að ábyrða fyrir þetta. Þetta verður margsinnis gerst, viljum, þetta er alltaf að gerast einhverju leiti. Sérstaklega í samgöngumálum, sem þú réttir að byrgi. Bendir á ég og með Jón Gunnarsson fyrir verðandi samgöngur á þeirra og hann var einmitt að fjallum þetta hvað þetta er mikil kostnaði við þetta allt saman.
Það er rétt og hérna fjármögnun að þetta á þessu kerfi verður að sko óhjákvæmilega, hún hendur hér aðgerðir í loftslagsmálum og orkuskipti í samgöngum bara það veitt krefst þess á okkur að fara endur skoða tekjuöflunni í þessu kerfi öllu saman til að fjármagna samgöngu kerfið en svona tilteknar framkvæmdir svona hér og þar landið það sem verið að byggja göng og vegabætur það er mikil krafa við vitum það líka á sama tíma um það ég tala ekki viðhald vega
Góðir hlustendur þið að hlusta á útvarpssögu síðdegisþáttinn, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég að ræða við að Willum Þór Þórsson alþingismann og formann fjárlaganefndar við að ræða fjárlagafrumvarpið og já og við ætlum að halda áfram með umræðuna eftir auðlýsingar hér
Útvarpssaga besti vinur þinn
Við hreinsum og endurnýjum sængur og kodda Dún og Fiður Laugavegi 87
Öll verðir á heimasíðinu soho.is veisluþjónusta opið í hádeginu alla virka daga að Hrannargötu 6 Reykjanesbæ
Já, iðnaðarmenn, þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar, gluggar, hurðar og allt almennt viðhald. Öll þjónusta á einum stað. Sími 5-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44- þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Ertu að fara til útlanda? Þarftu að láta geyma bílinn fyrir þig á meðan? Við erum með aðstöðuna fyrir þig. Smart Parking, Keflavíkurflugvelli, sími 778-5999, 778-5999. Þarftu að láta mála hjá þér? Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareynsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-0444, 773-0444.
Skráðu bílinn þinn til sölu hjá okkur. Bílalíf bílasala, Kletthálsi 2. Pústkerfi, Bakkabraut 5B, Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið 35 ára reynsla. Sími 699-8330, 699-8330.
Koníakslöguð humarsúpa, Laugaás.
Aðalverkstæðið tilkynir. Sintu Hyundai bílnum þínum. Láttu aðalverkstæðið fara yfir bílinn. Fáðu betri þjónustu, fáðu betra verð. Aðalverkstæðið, Malarhauga 2, sími 577-4004.
Breiðhyltingar og aðri nærsveitamenn. Næst besta heimilismatinn færðu hjá Dóra í Mjótt. Áttarétta val alla virka daga hjá Dóra í Mjótt. Hreinverk auðlýsir, teppahreinsun, gluggahreinsun, flutningsþrif og húsgagnahreinsun. Við komum á staðinn og hreinsum húsgögn. Upplýsingar á hreinverk.is og í síma 699-6762. 699-6762. Nú veturinn og kuldinn framundan. Þarft þú að láta einangra nýjar sem gamlar byggingar, loft, milliveggi eða gólf. Komum á staðinn og gerum tilboð, hagstætt verð og góð þjónusta. Steinullabíllinn, sími 893-3892. 893-3892.
Að siglum heimshöfin ógleymanleg upplifun. Við bjóðum upp á lúxus skemmtisiglingar með besta skipafélagi í Evrópu og Ameríku á frábæru verði. Hjá okkur allt innifalið í öllum siglingum. Flug, ferðir, fararstjórn, gisting í landi, allir drykkir, þjórfé, matur og afþreying. Ekki borga meir en þú þarft. Láttu drauminn rætast. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-86-00. Norræna.is
Útvarp Saga, FM 99.4. Þú verður að hlusta.
Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisætti er Vilhjálmur Þór Þórsson. Hann er alþingismaður og formaður fjárlaga nefndar í Alþingis. Nú er vel að tala það að krónan hafi vext núna í ágústmánuði og í byrjun september og jáframt er talað það að Seðlabankinn hafi verið að kaupa krónur til að styrkja aftur gengið Og nú vitum við ekki af hverju, hvers vegna þessi óróleiki á markanum. Ég held að menn viti það ekki nákvæmlega, hvort það sé einhver aðlar þarna eða. Eða hvort það sé einhver svona veikleikar í hagkerfinu sem endur spekla þetta. En hvaða áhrif getur veikin krónar haft á þetta frumvarp fjárlaga frumvarp að þínu mati og þá erum við að tala veikin krónunar hugsanlega, já, meiri þá verðbólgu, allur innflutningu verður dýrari og svo fer.
Getur þetta haft?
Hvað gerir í þessu máli? Hvað gerir þér á fyrir mikill verðbólgu?
Við erum að tala um 2,5%.
Já, miðað við það.
Já, og ef að verðlags forsendur gætu þetta breyst og það tala um við erum með tekju forsendur og forsendur fjárlaga frumvarps sem er sér mál sem efnars og viðskiptanefnd tekur fyrir ef að krónan heldur áfram að veikjast eitthvað meira og þessi sjálfstæða peningastefna og þau inngrip sem að svona, það reglur sem að Seðlabankinn fylgir í þeim efnum að grípa inn í eins og þeir eru að gera.
Já.
Þá auðvitað gæti það breytt að einhverja marki þessum forsendum í gegnum verðlagið, það að segja að við gætum...
Ó, vextina, ef að Seðlabankinn ætlar að hækka vextina líka,
já,
getur ekki gripið inn lengur og hækkar vextina, þá er það meiri útgjöld af hálfu ríkisins þó að þið sem búin að greiða niður
talsum
þá eru þið með krónuskuldir
það er þannig sem að forsendar geta breyst það er það mál sem er sér mál sem að kemur inn í þingi frá fjármálaráðherra það eru semst og kalla forsendur fjárlaga frumvarps það er forsendur gætu þetta breyst
En til dæmis nú það skila hérna afgangi á fjárlögum og það svona mjög mikil áherslu lögð á það og það myndi frjálsagt flestir telja að vera mjög gott en það svo mjög hættulegt jafnvel þótt að það yrði engin afgangur á fjárlögum og einhver smá halli lítið þið svo á að það gæti haft þær afleiðingar að kynda með einhverjum hættu undir verðbólg of mikil þensla of mikil eftirspurn verða til
Já, fyrst vil ég nú segja það í þessu að staða ríkissjóðs orðin mjög sterk.
Já, út af uppgjörunni líka við lánardrátt.
Og það telur mjög mikið, já, og gerði okkur kleift að greiða niður skuldir hérna miklu meir og hraðar en ráð var fyrir gert.
Já.
Þannig að, og þó að það hefur verið svona, já, verið að auka útgjöldin að raungildi, þá hefur okkur þó tekist að halda útgjöldunum svona í takti við hagvöxtin.
Já.
Það sé í hlutfalli
að verðin á samanslu.
Þið hafið nýtt læri vaxtabyrði til að auka þessi útgjöld að hluta til og svo hagvöxtin líka. Og það segir okkur að viðnámsþrótturinn er meiri. Ríkissjóðu getur brugðist við þannig að það er hárrétt ef að svona bregðu til beggja og ég meina við í hagsveiflunni að þá getur ríkissjóður alveg brugðist við því vegna þess að það hefur verið tekið skynsamlega á málum undanfæri misseri og gætta því að greiða niður skuldir og skila jákvæðri afkomu sem að er ráðgert öll árin í þeirri ríkisfjármálaáætlun sem í samþykkt á Alþingi í júní fram til 2023 Þannig að það er verið að halda skynsalega á málum, menn eru varfærnir í aðgjörum þegar það kemur á ríkisjóði.
Nú ef við kíkjum betur á tekjuhlið frumvarpsins, það er til dæmis ef við tökum bankaskattu sinn dæmi sem var lækkaður. Var það gjóskynsamlegt að lækka bankaskattu?
Ég vil ekki meina svo.
Akkur ekki?
Af því að þetta var skiljanlegt á þeim tíma sem hann settur á eða hækkaður.
Þeir skila svo miklum hagnaði bankar. Og búin að gera lengi.
Já, en hvar lendir þessi kostnaður á endan? Þetta var skiljanlegt.
Minkar hagla bankana.
Þetta var skiljanlegt þegar við erum að endurreisa fjármálakerfið. Og það var skiljanlegt að hækka þetta þegar við vorum hér beinlínis að fjármagna að hluta til skuldalækkun. Í dag þá er þetta bara hreitt kostnaður sem leggst á almenningi landinu.
Nei, af hverju er það? Er ekki bankandi sem greiði þetta? Bankarnir mér mjög háa mikil muna útláns og innlánsvöxtum.
Hvar taka þeir þetta tilbaka?
Í vaxtamun. Bara minkar hagnaðurinn
hjá. Í vaxtamun.
Já, ég meni, þeir, bara, vöxtum. Þeir geta verið með hagkvæmari rekstur í þangabók. Það er svo margt sem þeir geta gert. Þeir dæmis rekstur bankana mjög á lágu plani vegna það alltaf margir sem vinna við banka á Íslandi til dæmis.
Það er kannski líkilatriði
sem þetta bent. Það er líkilatriði að skattleggja þá meira og þá neyðast þeir til þess að draga úr kostnaði við
banka. Og það bankan. Kemur mjög vel fram í skýrslu Gylfa Sóga stöðu efnahagsmála. Að það þarf að greina kostnaðin í bankakerfinu.
Já, en það ekki ein leið að hækka og hafa háan bankaskatt til þess að koma þeim skilaboðum til þeirra frá ríkinu að þið verðið að draga úr kostnaði þegar allt var hlutarsla allt og hár kostnaður við bankastar sem á Íslandi í samanburði við önnur ríki hér í kring. Ég veit ekki hvort að Gylfi hafi talað sérstaklega það, það er til fjölmargarskýslu.
Hann tala nú valega hvað svona tiltekna kostnaðaliði í þessari skýslu en hann dregur vel upp heildarmyndina sem einn af þeim þáttum þegar við erum að tala lífskjör í hennu víða samingi. Að þá er það, hann fer vel yfir húsnæðisþáttin og þá svona það sem hefur meðal annars með fjölgun ferðamanna haft áhrif á hækkun húsnæðisverðs. Það eru auðvitað lagað eignastöðu heimilega heilmikið þeirra sem eiga en skekkir kjör þeirra sem leiga á móti. Þetta einn þáttur sem við verðum að skoða og hægt að skoða þegar við verum að horfa á kjarasamning og hvernig við getum bætt lífskjör þannig að félagslega almenna stöðning
En hvernig, akkur má ekki hækka bankaskattin? Akkur þetta svona, þú ert eiginlega að gefa skýna að bankarnir myndu bara svona varpa skatt, hækkuninni yfir í verðlagið?
Svona skattur hefur tilneyingu til þess inn í framtíðina að
bankaskattun er kostnaður.
Að auka álögur á almenning.
Já, en bankaskattun er kostnaður. Þeir geta minka kostnað annar staðar til að mæta þessum kostnaði.
Það kemur þá bara fram í hærri arði til ríkisjóðs sem að fer inn í samvegslum.
Arion banki er ekki eigur ríkisjóðs og það er fullt af fjármálafyrirtækin sem er ekki, það er þetta að leggja fram að miklu hærri skatt. Fjármálafyrirtækin eru búin að þjena sko langt umfram það sem gengur að gerast með að vilja. Hagur þeirra og ágóði með að við landsframleiðslu er miklu meiri og hærri hér þrátt fyrir hrunið, kannski vegna
að hluta til endurreista fjármálakerfið hagnaðist svona meira en það er fólki, að draga rætt úr þessum hagnaði
já, fólki finnst þið meira gæl, akkur eru þið svona svona línir við banka
við erum alls ekki línir við bankana og við erum með sko Það er bara hvergi heiminum sem að ríki heldur í jafnstórum hlut í bankakerfi. Nei, það er hluta.
Já, en við erum með eins og til dæmis, það er hægt að leggja þetta fram svona. Og það er ríkisbankarnir eða þessir bankar sem eru í eigu ríkisins sem eru nú eiga að vera reknir eins og einhvers konar enka fyrirtæki. Þeir getur þetta hagrætt hjá sér.
Já, það er þessi hagræðing sem ég er að tala um. Það er þessi hagræðing sem við erum að tala um að þurfa að fara fram.
Já, en heldur að það myndi ekki hafa áhrif eða þýst að borga hærra til ríkisins, það er það að draga kostnaði. Neyðin kennir naktur konar að spinna, þeir neyða stillas.
Já,
þannig að það er nú það. En svo er annað, það eru veiðigjöldin, það er nú annað. Það er nú kannski mjög viðkvæmt mál, eins og út af því að þetta tengist þessari fiskveiðistjórnarstefnu. Við vitum það, Viljum. Nú...
Veiðigjöldin?
Hafa lækkað. Hvað segir þau um það?
Já, þau hafa nú svona sveifla, skulum við segja, í gegnum tíðin. Vegna þess að það sem að kannski við þurfum að ná fram í því er að það sé svona, þau séu ákvörð nær rauntíma en ekki svona tvö ár aftur í tíman og afkomu tengd meira. Vegna þess að við þurfum að horfa á ekki bara þessi stærstu, við þurfum að horfa á jafnræði í kerfinu heldur þessi sko sjáurútis fyrirtæki vítt og breytt sko. Og allan fjöldan, allan massan af því
En kæmi ekki til greina að koma upp kerfi vegna þess að menn eru að rífast þetta veiðigjald, sumir vilja gráta greiða harra, aðrir vilja minna veiðigjald og svo aðrir eins og þú bendir á það að það er vilja að greiða veiðigjald af hagnaði sem var til fyrir tveimur árum síðan en sko er ekki hægt að koma upp einhverju öðru kerfi, hefur það ekki komið til greina?
Það er bara reynst
eins og að reyna bara ákveðin að markaslustin á þessu þannig að sjávar útverið hann greiði bara ákveðin aðgang markasaðgang að auðlindinni þannig í staðið fyrir veðugjöldu það þarf ekki að vera háttgjald en allavega þá kæmi þá og þá er því samræmi á milli hagnaðar og veðugjaldsins
sko, við þetta er bara fín umræða sem að fer svona og mun koma inn í þingi þegar að ráðherra leggur fram mál og þá fer þessi umræða af stað varðandi svona kerfisbreytingu að þá verðum við að horfa á sjávarútveginn út frá því hverjan að skila hver staðan hans efnahagslið
Já, það myndi markastengingin.
Og hver markmiðin með sjávarútveg við sko, sjálfbærni markmiðin að gangu í þessu kerfi. Hann er að skila tekjum til ríkissjóðs.
Já, þú þetta talum bara skatttekjur
sem það fyrir hagnaður. Já, við erum að tala kerfið, hvernig viljum við
Já, en við erum að tala að sé samræm á milli hagnaðar og marka þar að segja að þegar að hagnaður er fyrirtækin og hátt verð á afurðum þá verður marka veiðigjaldið herra og svo lægra þegar að þetta er ekki eins gott.
Þannig
það tengist.
Þetta eigum við að geta gert að þess að fara í einhverja kerfisbreyting.
Já, annars er það bara embættismenn.
Sem riðla þessu skipulagi.
Já, annars er það bara embættismenn og stjórnmálamenn sem ákveða það. Ég rétt kannski að kalla það, ekki rétt að kalla það geðþótt ákvörðun. En það er svona, það bara ræðst af svona pólitískum tilfinningasveiflum hverju sinni, hvað útgerðin á að borga.
Já, það á ekki að vera það.
Nei, það er þannig. Er það ekki?
Nei, það er nú reglur utanum þetta.
Jó, já, já.
En sko, það er ekki að virka vegna þess að það er ekki takt við afkomu fyrirtækjana fyrir það ár sem það eru að greiða gjöldi og það er ekki sangjant.
Nú það er ýmis gjöld þarna sem að menn eru sjálfsagt sammála það er eins og þið allir að styðja landhelgisgæslun að kaupa fleiri þyrlur greitt. Það eru heilmikil útgjöld.
Já.
14 milljarða.
Já.
Er ekki?
Jú. Og það er bara
ég held að menn eru alveg sammála því.
Já, menn eru sammála því. Menn, það er alveg búið að færa fyrir því rök að svona, við höfum verið að leigja þyrlur og það er mikil kostnaður í því líka að svona til framtíðar þá muni þetta spara.
Hvað með lögregluna? Nú hafa menn verið að ræða lögregluna og allsherjarregluna, öryggi borgarana og þeir hafa kvartað undan því.
Já.
Hvernig er svo staða? Hvernig kemur þetta út? Þetta er mjög mikilvægt fyrir bæði ekki bara lögreglumenn, heldur fyrir almenning í landinu.
Já.
Að vita til þess að það getur svona treyst á það og þessi þokkalegt öryggi hér á götum úti og svona í samfélaginu.
Já, ég hef svona af því að umræðan hefur verið þetta mál.
Já.
Og það er eins og með mörg mál sem við ræðum að hún er ekki það einhlít að það sé að þetta matreina svona og hér hafa stjórnmálamenn og þeir sem hafa verið í stjórnmálum og þeir sem hafa verið í lögreglunni Geirjón var að gaggrína
ráðum
og svo frammeðis
og hann stundin og þessar
ekki satt og svo öfugt og svo frammeðis sko. Staðreyndin er þessi
og fái lögreglumenn
Já, staðreyndin er þessi að heildar útgjöld til löggæslumála á föstu verðlagi með verðlagi 2018 þau hafa aukist frá 2007
En samt hefur löggæslumennu fækka
Já, en þau hafa kannski ekki síðan getum við fara út í þá umræð hafa þau aukist í takt við aukið álag aukin ströðum ferðamann meiri hörku í undirheim og svo framvegis meiri fjölda af ellendu vinnuafli
Nú er ekki að fá svo mikla tekjur af ferðaþjónustunni, það var ekki dóðilegt að þeir leiðu sitt
og líklegast það er auðvitað ekki hægt að færa einhlítur rök fyrir því, en líklegast gætu við alveg við getum dregið það álítið en það væri ekki en útgjöldin hafa aukist að raungildi hefur lögreglumönnum fjölgað það er misjafnt eftir landshlutum Þeim hefur sannlega fjölgað þar sem að ferðamannaströmmurinn kemur fyrstur inn Suðurnesjum. En þeim hefur til dæmis fækkað á höfuðborgarsvæðinu. Efnaðasli staða lögreglu embættana landið er að styrkjast.
Hvernig þá?
Staða embættana er að styrkjast. Við höfum verið, þegar við verum að auka útgjöldina raungildi að þá eru embættin í færum til þess að ráða til sín fleiri til dæmis á Vesturlandi. Og þá er ég bara að tala fjárhagslega stöðu og en það sem man kannski má segja í þessu að þessar raunhækkanir fjárveitinga hafa kannski runnið meira til þess að bæta fjárhagsstöðuna sem að svona fór í mínus á þessum tíma það sem var niðurskurður beinlinns það er niðurskurður, við förum ekki að snúa stöðunum við fyrir 2014.
Já.
Það er niðurskurður alveg samfelldur frá 2007 til 2014. Já. Og þá sú svona bætt, það er auknu fjárveitingar að raungildi sem hafa koma þá voru kannski til að snúa fyrir stöðum meira við. Á sama tíma og svo fjölgar ferðamönnum og allt þetta sem við fórum yfir. Þannig að það tekur okkur mun, og mun taka okkur tíma að ná utanum um þennan þá.
Nú, hérna, viljum, það búið að greiða niður talsvett mikla skuldir.
Já.
Lánshæfismat ríkisins, hefur það hekka mjög mikið núna?
Já.
Hvað það komið upp í?
Það já, flestum matsfyrirtækjum er það í A, plus, mínus, fer eftir fyrirtækjum.
Og, komist við upp í A plus, A plus, A plus svona á þessu kjörtímabili?
Sko,
þá varum að tala um læri vexti.
Ef að ríkisfjármála áætlun gengur eftir.
Já.
Og svona viðskiptajöfnuðurinn heldur áfram að vera hagstæður. Þá og lánsfjárstaðan heldur áfram að styrkjast. Þá trúi ég því alveg, já. Þá svona þróun frekar í þá átt. Horfurnar eru frekar í ákvarði því að sko lánshæfismats fyrirtækin bæta alltaf við horfum.
Jó.
Þær eru frekar í ákvarðir.
Já. En að lokum, hérna, viljum þrátt fyrir það að það er ýmis tekna loftum að ástandið bara nokkuð gott. Þú vorum að tala lánshæfismats ríkisins og fleira. Staðan viðkvæm, enga síður?
Staðan viðkvæm, já. Það og þegar ég segi viðkvæm, þá voru hann auðvitað viðkvæm að þýleitinu til að það auðvitað merki það að þessi mikli hagvöxtur og þetta langa hagvöxtarskeið sem öðru hefur, að hann sé að hjaðna, við búum við hagvöxt, það spár segja hagvöxt, en miklu mildari og hófærari hagvöxt hér til næstu ára, 2,5%, en svo eru tölur hérna, nýjustu tölur,
já.
Að líklega stegar hann í við meira en við gerum ráð fyrir hérna á fyrir hlutanum og hérna það eru þetta bara mjög jákvæmt ef að það stendst.
Margir hafa spurt að því hvaða áhrif hefur hans nú erum við með svart markaðsæk, svart kerfi í gangi, svarta atvinn og svona allavega, svart starfsemi sem auðvitað hvernig mælist það inn í kerfið? Getur verið og vitið þið eitthvað það í fjárlaganefndinni eða hjá ríkinu hversu hve mikil umsvifi eru í svartri atvinnustars?
Ég man nú bara eftir skýslu ríkiskastjóra sem að talaði hér á sínum tíma 80 milljara.
En það svolítið langt síðan.
En það svolítið
síðan. Nú erum að tala miklu meiri umsvifi í samfélaginu. Sérstaklega í ferðaþjónustinni.
Já, já. Og síðan erum við með markað hér fyrir útlegu og húsnæði sem Airbnb.
Við gætum verið að hugsa tala að hans ég kannski 200 milljara.
Það gæti hafa aukist. Þetta eru þetta hlutur sem við eigum alltaf að vera efla, það að segja eftirlind með sköttum við hafa skatta.
En ég að spáði það sko, er það ekki þá vannmetir, vöxturinn í hagkerfinu er ekki vannmetin ef að svona mikið er svarta atvinnustarfsemi. Því að það er jú atvinnustarfsemi líka þó hann sé ólöglega.
Já, alveg hár rétt og ég get lítið annað en kannski dreigði það ólöktum og
Svo þú ert
að gera og hérna og það eru viðvarandi verkefni að halda slíkri starfsemi í lágmarki helst enga.
En ef við sjáum til dæmis á virðisaukanum, þið eru að taka óbeinu skattanir og þið getið búið það saman við tekjum skattan og annað.
Mm-hmm.
Getið lesið eitthvað út úr því? Hver svarta aldinu starfsemi eru umfangsmikil hér? Eða er það útilokað í raun og veru að rekna það nokkuð nákvæmlega út eða svona?
Ég held að sé mjög erfitt að reikna það nákvæmlega.
En hafið þið eitthvað rætt þetta í fjárlaganefnd?
Já, þetta hefur verið rætt í fjárlaganefnd og hérna þessi skýrsla held ég minni mig og grein ríkisskattstjóra 30 ára.
Já,
það rétt hjá mér.
Ég held að, já, að missa kosti.
Já, ég man ekki eftir að hafa síðan einu svona neina útekt á því að uppfæslu. En það alveg hárétt að það eru mikla líkur á að það hafi aukist verulega.
Og þið samþykkið, við munum koma til með að samþykja þetta, þið eru með góða meðlhulta með ríkisstjórnin fyrir 31. desember. Verðu það síðasta degi með þetta?
Nei, nei.
Verðu þið búin að þessu fyrir jól?
Starfsáætlunin segir miðjan desember.
Já, já.
En við gefum okkur, við höfum meiri tíma núna heldur en við síðustu fjallög.
Já.
Við gefum okkur góðan tíma núna fyrir aðra umræðu og förum gömgjala yfir þetta plagg ríkisstjórnarinnar.
Takk að þið fyrir að koma til okkar velum.
Miklu frekar, takk
og að. Ég þakka hlustandi útvarpssögu fyrir að hlusta. Verði sæl.
Útvarpssaga, besti vinu þinn.
Hellur hreinsun auglýsir eru hellurnar óhrein gróðrastía. Við hreinsum og húðum, hellurnar verða sem nýjar. Einnig hreinsum við minnstrusteypu og lökkum. Þrýfum og reikbundum gólf í bílastæðahúsum. Hellurhreinsun.is, sími 775-6080, 775-6080, hellurhreinsun.is. Heitir pottar, eigum til hitaveitu skeljar og rafmagnspott á lagar. Einni sterk og endingagóð lok á flesta stærðir og gerðir potta. Hvað betra en að hvíla lúin bein og endurnýja orkuna ásamt því að eiga góð samskipti við fjölskyld og vini. Heitir pottar.is, höfða bakka eitt við Gullinbrú, sími 777-2000, 777-2000. Pétursbúð, kaupmaðurinn á horninu auglýsir, eru með opið frá klukkan 9-23.30 virka daga og frá klukkan 10-23.30 helgar. Pétursbúð á horni Ránargötu og Ægisgötu, sími 551-42-42. 551-42-42. Optik Reykjavík auglýsir, ódýr vönduð glerugu, fast verð, krónu 19.900, fagleg ráðgjöf, afgreiðum samdægus, Optik Reykjavík, Hamrahlíð 17, húsi blindrafélagsins, sími 552-2002, 552-2002. Garðs Apotek, einkarekið apoteki yfir 60 ár, látt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig net apotek. Garðs Apotek, soga vegi við réttarholtsveg, garðsapotek.is, apotek.is. Húðfegrun auglýsir, 15% afsláttur í september af gelísbrautun og húðþéttingu. Húðfegrun, vegmúla 2, sími 533-1320. Vantar þig ýmsar snyrtivörur eins og maskara, varalit og varagloss. Kíktu á vörumerki Golden Rose. Frábærar vörur á mjög hagstæðu verði. Útsölustaðir, Austurbæjar Apotek, Apotek Garðabæjar og Apotek Hafnarfjarðar.
Kringlubón auglýsir. Alþrif og bón frá krónur 8.900. 20% afsláttur fyrir eldri borgara og öryrkja. Keramikmössun 24 mánaða ending. Inngangur í bílakjallara, litli, stóri turn, sama og fyrir bíóinn. Tímapantanir í síma 568-2455, 568-2455 eða í gegnum Facebook. Kringlubón.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Húseining kynnir smart einbýlishús, 73 fermetra tilbúið samsett í verksmiðju, íslensk könnun, íslensk framleiðsla, húseining.is. Handverkfæri, rafmagnsverkfæri og múrverkfæri fyrir vandláta á múrbúðarverði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf. Býðu nokkur betur, múrbúðin.
Vantar þið heitan pott á pallinn? Við höfum framleitt heitapotta fyrir Íslendinga í rúm 30 ár. Gerðu verðsamanburð. Normex, Auðbrekku 6, Kópavogi.
Pantaðu bíl með Hreyfilsappinu á fljótlegan og einfaldan hátt. Sæktu þér Hreyfilsappið og þú ræður ferðinni. Hreyfill.
Caterpillar vinnu útivistar og hverstagssokkar í miklu úrvali á frábæru verði. Nýðsterkir hágæða sokkar. Caterpillar þerm og undirföt fyrir útivistina og vinnuna. Fæst hjá Bíkó, N1, Kaupfélögunum, Líflandi, Sindra og Heimkaupum. Caterpillar. Sá sterki sem endist. Ingimarsson EHF. Ingimarsson.is